născut în România.
Medic bun este cel care s-a înscris la medicină și după ce devine profesor, rămâne același student din anul întâi de medicină.
Consecvent cu propriile convingeri, profesorul Jean Ashkenazy este un student continuu, dar mai ales un medic foarte bun. O dovedesc cele peste 100 de articole științifice originale în domeniul neurologiei și al somnului. Cele în curând 14 cărți publicate și cele 12 capitole apărute în alte cărți. O spune însă activitatea sa de peste 60 de ani în medicină. Teoriile și contribuțiile în neuroștiințe și medicina somnului, domenii în care este recunoscut drept unul dintre cei mai buni specialiști din lume.
Când s-a conturat clar direcția asta de neuroștiințe, abordarea aceasta a creierului prin perspectiva studierii somnului, pentru că profesorul Jean Ashkenazy este o somitate în ceea ce privește somnologia. Și asta nu o spun eu, o spun lucrările.
Nu sunt o somitate în probleme. Într-unul din ziarele din Israel, în ziarele românești, a apărut un articol despre mine cu titlul acesta: Somnitatea Jean Ashkenazy.
Adică
până astăzi nu am înțeles dacă se referea că la somn sau la faptul că a somitate. Sunt unul din cei care cercetează somnul. Am lansat o teorie care încă stă în picioare astăzi, împreună cu Institutul Weizmann, despre rolul somnului cu vise. Și am considerat că cel mai important lucru pe care îl realizează somnul paradoxal, somnul cu vise, somnul cu mișcări oculare rapide, este contribuția lui la consolidarea memoriei. Există o altă grupă de cercetători care consideră că somnul profund este cel care realizează acest lucru. Bineînțeles că posteritatea o să decidă cine are dreptatea.
Deocamdată aveți dreptate.
Deocamdată
stă
în picioare teoria.
Haideți să povestim puțin cum ați ajuns. Cum ați ajuns la această zonă, fascinația studiului creierului, când ați descoperit?
Întrebarea dumneavoastră mă trimite la dascălii mei. Dascălul care pentru mine a devenit un mit încă din timpul facultății de medicină, primul dintre ei a fost Iuliu Hațeganu.
La Cluj-Napoca.
La Cluj-Napoca. Lucrurile se întâmplă în 1956. Eram student în anul 3, auzisem de Iuliu Hațeganu. Știam că este o emblemă a Universității Clujane, știam că de la o mătușă de-a mea care fusese în străinătate să-și verifice diagnosticul și a fost întrebat: ați fost văzută de profesorul Hațeganu? Și ce a zis el? Și când a venit și a povestit că la Viena au întrebat-o dacă a văzut-o și ce a zis, mi-am dat seama de amploarea pe care o are o asemenea personalitate. Deci știam că a fost exclus de la facultate pe motive politice care nu mi erau clare, însă am asistat la revenirea lui. Când au anunțat pe studenții de la Cluj că revine Iuliu Hațeganu și că la clinica 3-a medicală, în amfiteatru de la etajul 1, dă prima conferință. M-am dus cu 3 ore înainte și am reușit un loc în fundul amfiteatrului pentru că era plin. Scara de lemn care ducea la etajul 1 era toată plină. Toată curtea, toate trotuarele din fața curții erau pline cu studenți. A fost o manifestație spontană. de apreciere. Nu știu de ce nu l-au adus la clinica medicală 1 unde lucra, nici până azi nu știu, dar la clinica medicală 3 l-au adus ca să, după ce l-au reprimit. Cred că scurt timp, 2-3 ani după aceea a decedat, dar cel puțin m-am bucurat de faptul că a trăit reabilitarea sau și-a dat seama. Era atât de modest încât această manifestație i-a iluminat puțin creierul despre cine era el într-adevăr.
Bun, așadar profesorul Hațeganu este responsabil, este, da?
Nu, n-aș spune, nu? Deoarece pregătirea mea ca neurolog am primit-o de la alți savanți, de la Facultatea de Medicină din București, Vlad Voiculescu, Oscar Zagăr, Arthur Kreindler, State Drăgănescu, Aurel Mareș, Alexandru Șoflete, Constantin Arsene, aceștia sunt dascălii mei. Dar dintre toți acești dascăl, eu am mitizat pe Oscar Zagăr și pe Vlad Voiculescu.
Născut în România, cu Corina Negrea.
Haideți să povestim puțin despre cum a fost traseul. Dacă nu greșesc, v-ați născut la Craiova, de la Craiova v-ați mutat la Cluj, la facultate, nu?
De la Craiova m-am mutat la Cluj, la facultate, în momentul când în 1940, în august, decretul de lege 1220 semnat de primul ministru Ion Giugurtu a fost dat, trebuia să încep prima clasă a Colegiului Național Carol I de la Craiova. Și cu o lună înainte s-a dat decretul de către primul ministru Ion Giugurtu, care definea acest 1220 evreii ca o rasă inferioară. Cam o săptămână după ce am început liceu, am fost exmatriculat și acest lucru mi-a rămas întipărit în minte în scena următoare. A intrat pedagogul tricolor în clasă, tricolor pentru că aveam bastonul lui de pedagog învelit în steagul național românesc și a spus: aveți aici o liftă păgână, cine e Schinasu? Și atunci m-am ridicat în picioare și a venit de unde stăteam în banca a doua, m-a luat de guler, m-a pus în ultima bancă, a eliberat banca din față și din stânga și a spus: voi îl lăsați aici izolat. Pe ăsta și-a plecat din clasă. Nimeni din prietenii mei, dar erau prieteni de o săptămână, dar totuși cu unii mă împrietenisem deja, n-au reacționat, doua zi am fost exmatriculat. După aceea 4 ani de zile am învățat într-o chilie a sinagogii din Craiova, de pe strada Orezu. Și
împreună cu alți copii.
Împreună cu 7 copii. Eram o clasă de 8 în care era o fată și 7 băieți. Și colega mea de bancă, Lolica Liberman, fiul ei a devenit primul consilier al lui Nataniau, cu numele de Uzi Arad. Și de acolo, din foarte deseori când ieșeam din clasă la ora 1-2, ne aștepta Voicu cu banda lui de legionari. Un băiat înalt așa, care venea să alipea de noi și după 4-5 pași striga: de ce mă înjuri, jidane? Și începea să mă ia la bătaie. Bineînțeles că după 23 august 1944 am căpătat dreptul cu o condiție. Dacă toți cei 8 din clasa mea se prezintă la capacitate și iau nota 7-23 minimum, poate să continue cu clasa 5-a. Eu m-am dus înapoi la Colegiul Carol, ceilalți s-au dus la Liceul Buzești și la Elena Cuza și și-au dat capacitățile. Majoritatea au reușit și au continuat studiile. Lucrurile s-au îndreptat, adică în clasa a 5-a a fost mai rău, în clasa a 6-a de liceu a fost deja ceva mai bine, în clasa a 7-a lucrurile s-au schimbat, deoarece profesorul de engleză ne-a luat într-o zi frumoasă la parcul Bibescu, care unul din foarte frumoasele parcuri din Craiova și am fost întrebat cine e ăla Herzl. Și atunci am, din ceea ce aflasem din încercările mele de a mă identifica cu un evreu, că datorită pedagogului tricolor, le-am spus ce știu. Și atunci un basarabean care venise la noi în clasa 6-a din Est m-a denunțat la comitetul UTM că am ținut un discurs contrarevoluționar despre sionism în Parcul Bibescu și atunci am fost exmatriculat din nou. De data asta nu ca evreu, ci de data asta contrarevoluționar. După aceea, Cluj-Napoca este cea mai frumoasă perioadă din viața mea, viața mea de studenție, relația mea cu maestrii mei, cu dascălii mei.
V-ați mutat împreună cu familia?
M-am mutat la Cluj deoarece tatăl meu a fost dat afară din serviciu, i s-a naționalizat toată averea și singurul loc pe care l-a găsit este să adune mure în munții din Ardeal. Aveam o cameră într-un apartament locuit de fotograful Șardi, care a împărțit salonul în două și în jumătate de salon stătea măicuța mea, taică meu și cu mine, care eram student la facultate. Taică meu să-i fie țărâna ușoară, sfărăia noaptea și nu prea puteam să învăț, dar acestea au fost condițiile și am terminat facultatea și după aceea mi-am făcut specialitatea cu elita neurologică a școlii românești de Gheorghe Marinescu, la București, care m-a învestit cu un pașaport internațional care se cheamă Școala Gheorghe Marinescu, care îl port până astăzi.
Născut în România.
Astăzi invitat este profesorul Jean Ashkenazi, doctor în medicină, specialist în neuroștiințe și în medicina somnului.
Bucureștiul a însemnat și Parhon, Institutul Parhon din București.
Acolo mi-am dat doctoratul în științe, dat fiind că eram un deponent, depusesem cerere împreună cu părinții să plec în Israel, nu aveam dreptul, însă am făcut asta așa o simplă încercare, nici nu visam că o să fiu acceptat la doctorat și am fost acceptat la doctorat și atunci m-am pus pe treabă. Am fost ajutat de Oscar Zagăr, de Vlad Voiculescu în mod special.
Deși este o perioadă importantă din punct de vedere profesional pentru dumneavoastră, nu știu de ce am impresia că această perioadă de 6 ani petrecută în București până la plecarea în Israel, a trăit-o cumva ca o tranziție așa, adică așteptați să se termine această perioadă ca să plecați. Greșesc?
Eu am plecat la 31 octombrie 1972, la ora 8:07 seara am coborât din avionul Tarom la Lud în Israel. Această perioadă trăită în București până în 1972 a fost o perioadă marcată în ultima parte, că în ultimii 2 ani, 70-72, de umilință. Este adevărat, am fost medic specialist la Policlinica CFR2, după aceea am fost medic șef de secție de neurologie la Spitalul 2 CFR. Am devenit în ultimii 2 ani a existenței mele în România un obiect de marfă a afacerii Peregrini. Afacerea Peregrini este afacerea care s-a ocupat de vânzarea evreilor în Israel și vânzarea sașilor în Germania. A fost una din industriile producătoare de valută foarte importante pentru regimul comunist. Realizarea lui Nicolae Ceaușescu, am fost vândut Israelului prin intermediul lui Golda Meir, care m-a cerut împreună cu o serie întreagă de alți refuznici evreu, căruia îi se refuză plecarea. Eu am fost unul din refuznicii mari, deoarece înainte cu 11 ani, tatăl și mama mea au plecat în Israel și pe mine m-au împiedicat să plec 11 ani. Este adevărat că mi-am continuat meseria de neurolog, însă în momentul plecării, în ultimii 2 ani, când securitatea, aflând că există posibilitatea să plec, am devenit pentru ei, în afară de marfă de export, și un obiect de a fi deposedat de tot ce realizasem ca medic tânăr în această perioadă. Totul există în dosarul meu personal de securitate
pe care l-ați văzut?
Pe care l-am cerut. A fost pregătit în sensul că au fost eliminate toate numele care nu sunt ale...
Încă publice, probabil.
Nu, numele care nu aparțin salariaților securității. Toți informatorii voluntari care vroiau să-și exprime fidelitatea lor pentru securitate, toți aceștia au fost ștersi și mi s-a dat un dosar de 120 de pagini pe care l-am utilizat ca schelet pentru a publica autobiografia mea, care poartă titlul de dosarul 148074, publicat în ebraică, a fost tradus în franceză, probabil o să fie tradus curând și în limba română.
Ar fi bine.
Și unde explic totul. Tragedia este că pentru a schimba lucrurile trebuie să treacă cel puțin 2 generații. România n-a trecut încă generația întâia.
Născut în România.
Astăzi invitata la emisiunii Născut în România este profesorul Jean Ashkenazi, doctor în medicină, specialist în neuroștiințe și în medicina somnului.
Haideți să vorbim puțin, trebuie să vorbim puțin și despre a doua viață în Israel. Mi-ați spus odată că, și cumva m-a uimit lucrul acesta, că n-a fost deloc ușor să porniți.
Gândiți-vă la un om care pleacă într-o țară nouă în calitate de emigrant român, care vorbește românește și a făcut educația în România, nu cunoaște limba țării sub absolut deloc, iar a doua lui limbă este limba franceză și nici de cum a doua limbă a țării unde se duce.
Dar originea este a țării în care se duce.
A țării în care se duce, da.
Nu e suficient? Deci nu e suficient să te duci în Israel evreu, dar neștiind limbă, nefiind crescut acolo?
Nu.
Ca să fii primit?
Nu, este foarte greu. Un general de armată a venit la mine și m-a întrebat: Jean Ashkenazi, tu ești aici medic șef de secție. Ți-am dat dreptul să lucrezi la policlinica cu plată, ca să-ți îmbunătățim standardul de viață. Ai un apartament, ai o casă, ai o mașină, ești respectat, crezi că dacă pleci de aici te așteaptă președintele Israelului în Lalud ca să te numească ministrul sănătății? De ce pleci? Și am răspuns așa: într-o zi când am intrat în cabinetul meu la spital, am lăsat ușa întredeschisă și am auzit două femei în vârstă vorbind. Una a întrebat-o: spune-mi, ăsta e doctor bun? Și a doua i-a răspuns: e doctor bun, dar să știi că eu vrei. Și atunci vreau să plec ca să fiu numai doctor bun. Am plecat în Israel și după 3 luni de zile am constatat că în Israel sunt un doctor bun, dar român. Și acest lucru nu l-am știut când m-am dus acolo. După aceea am aflat că există alți doctori buni, dar marocani, există doctor bun, dar irachieni, există doctor bun, dar etiopieni. Și atunci m-am acomodat cu ideea.
Și ați devenit doctorul bun evreu după câți ani?
Doctorul bun evreu nu voi deveni niciodată. Și acum am să încerc să vă explic de ce. Eu personal mă consider israelian. Sunt identificat cu un cetățean israelian pe viață, pe veci, cu riscul de a muri mâine într-o explozie cu autobuzul sau... Însă, ca evreu, cei 42 de ani trăiți aici nu mi-au dat posibilitatea să mă egalez cu evreii născuți de o generație, două în Israel, 3, 4, 5, 6, 7.
Să vă egalizați în ce sensuri?
În sensul când, într-o comisie universitară, cineva dă câteva citate din Talmud, din Tanakh, care sunt foarte cunoscute de cei care au sub sânul mamei de la o israeliancă și pentru mine sunt străine și nu le înțeleg și trebuie să mi le însemnez, să mă duc acasă, să caut în biblioteci, să văd despre ce a vorbit. Aceste lucruri eu nu pot niciodată să le umplu. Consider că am minusul de 40 de ani trăiți în afara Israelului. Fiecare om de bun simț trebuie să-și cunoască lipsurile.
Când ați ajuns, a trebuit să învățați limba, bănuiesc.
Da, a trebuit să învăț limba, adică în cămăruța cu dependințe care o am avut-o, erau toți pereții, erau scriși cu toate cuvintele. Pe ușă stătea scris ușă, deschis, închis ușa, în baie la fel și așa mai departe. Deci am ajuns pe 31 octombrie, de la 5 noiembrie 1972 până la 18 februarie 1973, când am fost trimis la spital. Am învățat zi și noapte ca să pot să am o minimă comunicare. Sunt de 43 de ani în Israel și când încep cursul meu de medicină legală de la Facultatea de Drept, eu încep așa: nu vă gândiți ce accent am, accentul meu e românesc, gândiți-vă la ce spun, că altfel cădeți la examen.
Așadar, încă mai aveți accent românesc?
Da, bineînțeles.
Nu se pierde?
Nu, niciodată. Un israelian imediat depistează.
Dar comunitatea dumneavoastră profesională, cum v-a primit? 1974, scrie în CV-ul dumneavoastră, a început perioada de la Weizmann Institute.
Da.
Cum ați fost primit?
La Institutul Weizmann este o situație specială. În momentul când ești acceptat să lucrezi acolo, ești considerat un cercetător. Este singurul loc unde nimeni nu mai are timp să întrebe cine a fost maică-ta, cine a fost taică-tău, ce etnie ești, de ce religie, ce concepție politică. Acolo ajungi pe criterii profesionale și acolo poți să ai într-o cameră 4 tehnicieni de elită și în altă cameră poți să ai 12 profesori universitari, dintre care unul cu premiu Nobel, și când te uiți la el, crezi că este omul care a venit să măture pe jos.
Și cu toate astea, Weizmann a fost doar un an. Apoi a urmat școala de medicină, da? Apoi a urmat Statele Unite. De ce n-ați rămas în Statele Unite?
N-am rămas în Statele Unite pentru motivul pentru care părinții mei s-au dus în Israel. Părinții mei nu erau mari sioniști, însă au știut că nebunul de fiu al lor, dacă pleacă din România, nu se duce decât în Israel. În America aș fi putut să rămân, n-am rămas. În 1979, 7 ani după ce am ajuns în Israel, ca medic bun român, mi-am dat seama că nu voi putea penetra niciodată în citadela universitară. Că voi rămâne un medic de policlinică, un medic neurolog undeva care își face datoria. Pentru ca să-mi găsesc locul și să pot să fac ceea ce am vrut, mi-am dat seama că trebuie să trec filtrul american și filtrul european.
Cât de mult ați putut folosi întors în Israel?
sistemul izraelian este foarte apropiat de sistemul american. Suntem în competiție în multe domenii, în domeniul high-tech-ului, în domeniul genetic. Suntem într-o colaborare și o competiție permanentă.
Ce a făcut statul Israel ca să-și construiască așa un domeniu bun în cercetare, iată, în medicină, în tehnologie?
Competiția este crudă. Există multe start-up-uri și multe cercetări care sunt irosite, însă în balanța dintre reușit și nereușit, slavă Domnului, deocamdată balanța reușitului este dominantă. Noi scoatem în fiecare an 357 de medici din 4 facultăți de medicină. Acum sunt 5. Din acești 347, 10% care sunt dintre cei mai buni pleacă din aceleași motive pentru care pleacă mult mai mulți din România. Cei 30 de medici care pleacă în fiecare an, astea sunt cadoul nostru pentru alte țări. Asta nu înseamnă că noi nu avem la Universitatea din Tel Aviv o facultate pentru străini. De exemplu, avem facultatea New York, unde vin studenți din America. Eu consider această facultate facultatea dicotomică.
De ce?
De ce? Pentru că sunt unii care sunt eminenți, dar care au venit pentru că o adoră pe mătușa lor sau pe unchiul lor. Puteau să reușească la oricare din facultățile de medicină din America, dar vin să o facă în Israel. Sau alții pentru că aș face armata în Israel și sunt alții care după ce au încercat toate facultățile din America și n-au reușit, încearcă și pe asta să vadă dacă pot.
Nu pot să vă spun cât de rău îmi pare că va trebui să încheiem, dar n-aș vrea să închei înainte de a vă întreba planurile dumneavoastră actuale, dar mai ales de viitor.
Am scris o carte care se referă la relația dintre cunoaștere și conștiință. Cartea se intitulează Spiralogie, în limba română, va fi tradusă în engleză și în ebraică. Am cerut o introducere eminentului cercetător Sorin Antohi și sper ca să pot să închei cartea următoare, Creierul Cuantic. Deci îmi continui studenția la vârsta mea foarte înaintată, citind în fiecare zi câteva pagini din fizica cuantică pentru a putea duce la bun sfârșit Creierul Cuantic.
Când apare și unde?
Asta nu pot să vă spun. E în lucru. Când o să apară, depinde de sănătate, de multe probleme.
Dar o scrieți în limba română sau?
Încerc să o scriu în engleză acum.
Dar scrieți mai mult în română sau în ebraică? Sau în engleză?
Aș spune 60% în română, restul în alte limbi.
Vă mulțumesc tare, tare mult și sper să vă revăd când vă veți lansa la Academie Cartea, Spirologia, și să mai stăm de vorbă pentru tot ce n-am reușit să povestim acum.
Vă mulțumesc în mod deosebit.
Vreau doar să reamintesc faptul că invitatul meu a fost astăzi domnul profesor dr. Jean Ashkenazi, doctor în medicină, specialist în neuroștiințe și în medicina somnului. Varianta integrală a emisiunii poate fi ascultată pe site la www.radioromaniacultural.ro, arhiva Născut în România.